o Porto. As illas de Sálvora, xunto cos arquipélagos de Cíes e Ons, conforman unha barreira natural que protexe as rías baixas da dureza do océano. Se as condicións o permiten, poderán observar parte do fondo mariño que ten como característica principal a súa biodiversidade, de rocha, de area, de mael e de cascallo. Cada fondo ten unha vida característica asociada, polo que as augas do parque concentran unha gran variedade de vida. O sal é o protagonista, pois enche todo o ambiente. A súa presenza constante fai que nas illas somedren plantas que teñan un modo compatible de vida con este medio. Tamén poderemos observar numerosas embarcacións tradicionais faenando nas proximidades das illas e illotes deste arquipélago. Dende tempos inmemoriais, os recursos mariños foron aproveitados polas poboacións insulares e costeiras da contorna. Hoxe en día, grazas á regulamentación de parques nacionais, esta actividade está controlada e únicamente se permite a pesca tradicional de carácter profesional. Atopámonos, polo tanto, en Sálvora, a terceira illa por extensión do Parque Nacional. Xa dende que poñemos o pé en terra, podémonos facer unha idea da paisaxe xeral da illa, onde domina unha vexetación de matogueira, entre os que sobresaen os grandes e característicos bolos graníticos. Aínda que carece dos altos cantís, Sálvora atesoura moitas das xoias do Parque Nacional das Illas Atlánticas, como son as colonias de gaivota escura e o lagarto de Sálvora, ou algunha das escasas poboacións mundiais de plantas, como a xesta insular ou a linaria amarela. Esta singularidade débese, en gran parte, a nula presión turística que, a diferenza da maior parte do litoral europeo, tivo esta illa. Por isto, e para garantir a persistencia desta rara e ameazada natureza, os visitantes deben comprender que o sendeiro que se dispoñen a percorrer só discorre por unha parte da illa, polo que o norte da illa permanece libre das visitas. Ademais, os afortunados visitantes deste delicado enclave deben ser cuidadosos durante a súa visita, especialmente nos treitos primeiros nos que o camiño percorre substratos areosos, onde non deberán abandonar o vial para evitar danar a moi fráxil flora dunar.